Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanda dowam edýän azyk gyçylygynyň fonuny prezident artykmaç azyk haritleri daşary ýurtlara satmagy tapşyrdy. Türkmenistanda dowam edýän azyk harit ýetmezçiliginiň fonuny 18-nji oktýabrda sanly video ara gatnaşyk arkaly geçirilen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanda azyk haritleriň ýurt raýatlarynyň artýan bölegini daşary ýurtlara satmak boýunça değişli resmilere tavşyryk berdi. Mezlisin devamını yurdun fevda ve daşarı iktisadı ara atnaşıklar pudoğunu gözevçülük ediyen vicepremier Çağrı Kılıcıf bu pudokta anlıp parlayan işler var da hasabat verdi. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin yazmağına göre Prezident Berdimuhammedow hasabatı dinlep, daşarı yurtlardan getirilen haritların ornunu tutuyan önümleri öndürmek hem de yurdun ekspert kuvatını arttırmak da şeyle de benseşliğe okuyuplu senagatı östürmekte telekeçiliğin oynayan rolunu ünti çekip, içerki bazarı yokarı hilli ova hocalık önümleri bilen doğal üpçün etmeğin mühümdüğünü belledi. Devlet medyasının haberine göre Prezident Berdimuhammedow daşarı hevda ara atnaşıklarını giyin etmek hem de azyk haritlarının yurt raýatlarından artýan bölegini daşary yurtlara satmak boýunça tapşyryk berdi. Resmi habarda Prezident Berdimuhammedowyň azyk haritlarynyň anyk haýsy görnüşleriniň yurt raýatlarından artýanlygy, tahkyk haýsy imitönümleriniň daşary yurtlara eksport edilmeginiň göz öňünde tutulýanlygy mälim edilmeýär. Türkmenistanyň prezidentiniň daşary yurtlara azyk önümlerini eksport etmek boýunça berýän tapşyrygy yurt raýatlarynyň gündelik azyk ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolýan wagtlaryna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň yurt içindäki habarçylary ýurtda eýem soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri İrgiderli yağdaydı uun, çörök, ösümlük yağı, şeker, et, yumurta yağlı önümlerin devlet dükkanlarındaki gıtçılığının ve oların hususi sevdadaki gımmatçılığının devam ediyenliğini haber veriyerler. Azatlığın haberçisi 18. Oktyabrda Aşgabatın devleti değişli kâvir dükkanlarına tavuk budunun her ele çayaklı möçbörde adam başına 2 tane tavuk budunun satılayanlığını haber verdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary oktýabryň başynda Mary şäherine ýerleşýän döwlet dükanlaryna paýta ýağynyň gyçylygynyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Habarçylar Mary şäheriniň Göök Bazar adlandyrylýan iň uly bazarynyň ýerdemin dükanlaryna satyp çykarylýan gyt paýta ýağyny satyn almak üçin adamlaryň daňdan sagat 5-de nowata durýanlygyny oktýabryň başynda habar berdiler. 3-nji oktýabrda Azatlygyň Balkan welaýatyna habarçylary welaýatyň paýtagty Balkanawa şäheriniň hemde Türkmenbaş şäheriniň döwlet dükanlaryna 13-nji bilen bagly meselelerin soňky 3 aý bäri çözülmeýändigini habar berdiler. Türkmenistanyň döwlet dükanlaryna haltasy 50 kilogramlyk unlar 50 manatdan satylýar. Ýöne Azatlygyň habarçylary käbir regionlarda unyň hususy sewdadaky bahasynyň sortuna görä 160-260 manat aralygyny ýetgeýändigini habar berýärler. Dowam edýän gyçylygyň fonuny Türkmen prezidenti 18-nji oktýabrda azyk haritlaryň yurt raýatlarından artýan bölegini daşary yurtlara eksport etmegi tapşyrdy.